Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Mapigano makali yameripotiwa hivi leo kwenye hospitali ya Indonesia kaskazini mwa Gaza, wakati Israeli ikiendelea na mashambulizi yake dhidi ya wanamgambo wa Hamas. Wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas huko Gaza imesema kwamba takriban watu 12 wamekufa baada ya kombora kugonga ghorofa ya pili ya hospitali hiyo, ingawa jeshi la Israel halijatoa tamko lolote. Waziri wa mambo ya nje wa Indonesia Retno Marsudi amekemea shambulizi hilo wakati akilaumu Israeli. Indonesia inakemea shambulizi la Israel dhidi ya hospitali ya Indonesia huko Gaza ambalo limeua raia kadhaa. Shambulizi hilo ni ishara kamili ya ukiukwaji wa sheria za kimataifa na za kibinadamu, amesema waziri huyo. Mataifa yote na hasa yenye uhusiano wa karibu na Israel lazima yatumie ushawishi wao kuiomba Israel kuacha ukatili huo, amesema kupitia taarifa. Wakati huo huo, maafisa wa afya Umoja wa Mataifa wamesema kwamba watoto 31 ambao muda wao wa kuzaliwa ulikuwa haujatimia wameondolewa kutoka kwenye hospitali ya Shifa huko Gaza na kupelekwa Misri kwa ajili ya kupata matibabu. Tony Frika, afisa kutoka shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF, amesema Jumapili kwamba lilikuwa zoezi ngumu sana na lenye hatari kubwa. Russia imemworodhesha mwanamuziki wa Ukraine aliyewahi kushinda tuzo ya Eurovision ya mwaka 2016 miongoni mwa watu wanaotafutwa, shirika la habari la serikali limesema leo Jumatatu. Ripoti zinasema kwamba wizara ya mambo ya ndani ya Russia imemworodhesha Suzana Jamaladinova miongoni mwa watu wanaosakwa kwa kukiuka sheria ya uhalifu. Mtandao huru wa habari wa Media Zona, ambao mara nyingi huangazia taarifa za upinzani pamoja na haki za binadamu, umesema kwamba Jamaladinova alishitakiwa chini ya sheria iliyoanza kufanya kazi mwaka jana, ikipiga marufuku kusambaza taarifa za uongo kuhusu jeshi la Russia pamoja na mapigano ya Ukraine yanayoendelea. Jamaladinova, ambaye jina lake la kisanii ni Jamala, ni mzaliwa wa kabila la Tata huko Crimea. Mwaka 2016 alishinda tuzo ya Eurovision kutokana na wimbo wake wa 1994, ukiangazia mwaka ambao Umoja wa Sovieti ulipowafurusha watu wa kabila la Tata la Crimea. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Rais mteule wa Liberia Joseph Boakai amemshinda Rais George Weah kwenye uchaguzi wa marudio ya Novemba 14, na amesema kwamba utawala wake utatathmini upya mikataba ya uchimbaji madini ili kuhakikisha inanufaisha nchi. Boakai mwenye umri wa miaka 78 aliwahi kuwa makamu wa rais na alishindwa na Weah kwenye uchaguzi wa marudio wa 2017 wakati akifanya kampeni kwa ahadi za kuiokoa Liberia, na ameambia Reuters Jumapili kwamba anatarajia kukumbana na changamoto nyingi hasa kwenye sekta ya uchumi. Hatua ya kwanza ya kuiokoa Liberia ni kuitoa mikononi mwa watu hawa, amesema Boakai. La pili ni kukabiliana na changamoto ambazo zimekuwa zikikabili taifa hilo, Boakai amesema, akiangazia ufisadi na ukosefu wa huduma za kimsingi. Hukumu zinatarajiwa kutolewa hivi leo dhidi ya mamia ya watu wanaotuhumiwa kuwa wanachama wa mtandao wa kihalifu wa Dangeta wa Itali, ambao ni mojawapo wa makundi yenye nguvu na tajiri katika biashara ya dawa za kulevya. Kesi dhidi ya washukiwa hao ilianza kusikilizwa miaka mitatu iliyopita kwenye eneo la kusini mwa Itali la Calabria, ambako mwanzoni ilikuwa makao makuu ya kundi hilo. Kundi la Dangeta polepole lilianza kukita mizizi nchini Itali pamoja na kwenye mataifa ya kigeni baada ya lile la mafia lenye makao yake makuu mjini Sicily kuanza kupoteza umaarufu wake. Kundi hilo sasa linasemekana kuongoza kwenye upelekaji wa dawa za kulevya aina ya cocaine kote Ulaya, kulingana na viongozi wa mashtaka dhidi ya mafia waliongoza uchunguzi wa kesi hiyo kusini mwa Itali. Na kampuni ya mafuta ya Eni ya Itali imesimamisha kwa muda upatanishi kuhusu mzozo wa kinu cha mafuta na serikali ya Nigeria ili kuvuta muda wa kuzungumzia kuhusu kubadilishwa kwa leseni yake kutoka utafutaji hadi uchimbaji. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, basi nampisha mwenzangu Patrick Ndwimana tayari kabisa kukuletea kwa undani.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha Kwa Undani. Katika sehemu ya kwanza leo tunaangazia uchaguzi uliofanyika hivi karibuni nchini Liberia, ambapo Rais George Weah alikubali kushindwa hata kabla matokeo rasmi kutangazwa. Na katika sehemu ya pili tutaungana mwenzetu Jason Nyakundi kutoka Kenya akimulika mchakato wa kupeleka wanajeshi wa SADC nchini DRC kabla ya uchaguzi wa tarehe 20 Disemba. Studio uko nami Patrick Nduimana, ambatana nami hadi mwisho wa kipindi. Rais wa Liberia George Weah siku ya Ijumaa alikubali kuwa alishindwa na mpinzani wake Joseph Boakai baada ya uchaguzi wenye ushindani mkali. Boakai mwenye umri wa miaka 78, makamu rais wa zamani ambaye alishindwa na Weah katika uchaguzi wa 2017, alishinda kwa 50.9% ya kura dhidi ya Weah ambaye alipata 49.1% kulingana na matokeo ya tume ya uchaguzi. Weah alimpongeza Boakai hata kabla ya matokeo rasmi kutangazwa. Muda mfupi uliopita nilizungumza na Joseph Boakai na kumpongeza kutokana na ushindi wake, Weah alisema kwenye matangazo ya redio ya taifa. Huu ni wakati wa neema katika kushindwa, wakati wa kuweka mbele nchi yetu juu ya chama na uzalendo juu ya maslahi binafsi, alisema mchezaji huyo wa zamani wa soka ambaye aliongoza Liberia tangu mwaka 2018. Ni mara ya pili wagombea wakuu kwenye uchaguzi kupishana madarakani kwa njia ya amani nchini Liberia kwa zaidi ya miongo saba. Weah na Boakai walikutana tena kwenye duru ya pili ya uchaguzi siku ya Jumanne tarehe 14 Novemba, baada ya wawili hao kutopata 50% ya kura ili kutangazwa mshindi. Weah mwenye umri wa miaka 57 alipongezwa kwa kukubali kushindwa na hivyo kuiepusha nchi yake na machafuko. Wachambuzi wengi wamesema ni nadra kiongozi aliye madarakani kukubali kushindwa. Jumuiya ya uchumi ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, ambayo ilifuatilia mchakato wa uchaguzi nchini Liberia, ilimshukuru Bwana Weah. Kukubali kwako bila kusita matokeo ya uchaguzi ni ishara ya ustaarabu na dhamira yako kudumisha amani na usalama nchini Liberia, alisema mwenyekiti wa tume ya ECOWAS, Omar Aliu, ambaye aliipongeza pia Liberia kwa kuandaa uchaguzi ulio huru na wa haki. Nimezungumza na Gwandumi Mwakatobe, mchambuzi wa siasa nchini Tanzania, na nimeanza kwa kumuuliza alivyopokea hatua ya George Weah kukubali kushindwa.
Kwanza nimpongeze huyu aliyeshindwa, George Oppong Weah, kwa kuweza kukubali matokeo na kumpongeza mwenzake ambaye inaonyesha dhahiri kwamba ameshinda au anaelekea kushinda, kwa sababu kwa asilimia chache sana ambazo zilikuwa zimebaki zisingeweza kumsaidia, hata angechukua kura zote George Weah zisingeweza kumfikia kura ambazo anaongoza, idadi ya kura ambazo anaongoza Joseph Boakai. Kwa hiyo ameonyesha ustaarabu wa hali ya juu, lakini pia ni somo kwa wengine ambao hata kama angechindwa kwa asilimia kubwa bado huwa atapinga maamuzi. Kuna watu ambao wanaamini kwamba yeye tu peke yake ndo anapaswa kushinda, lakini mtu ambaye ni mshindani kama ambavyo George Weah alikuwa anafanya alipokuwa anacheza mpira, kuna matokeo ya kushinda na kushindwa. Ikionyesha kwamba umeshindwa, ukubali matokeo, lakini pia ni heshima, na anasema ni uponyaji kwa nchi ambayo ina historia mbaya ya umwagaji damu, lakini pia na uhasama mkubwa tokea ambavyo yalifanyika mapinduzi ya mara kwa mara. Kwa kweli litia doa.
Kwa vile George Weah ni mchezaji wa zamani wa kulipo wa soka, je, hii inaweza kuwa imechangia zaidi? Sababu zinapocheza timu mbili, kuna yule ambaye ameshinda na yule ameshindwa. Alafu mara nyingi tunaona kwenye uwanja wa mpira baada ya mechi huwa wale walioshindwa na wale walioshinda wanapongezana tu. Inaweza kuwa imechangia hivyo kusema na yeye akubali kwamba ameshindwa kwenye uchaguzi?
Mimi nafikiri hapana, ni ustaarabu wake, kwa sababu masuala ya kisiasa kwa kweli yanavyotuendesha hapa Afrika, haijalishi kwamba mtu ni mzoefu kwenye huo mchezo au la. Kuna wengi tu hata ambao waliwahi kuwa wana michezo na wakaingia kwenye siasa, bado hawakuchukua falsafa ya michezo ili kuweza kukubaliana na matokeo, kwa sababu nafasi ya kisiasa kwa kweli ina utukufu wa kipekee, na wengi wanagombea kulingana na utukufu wanaopata na umaarufu wanaopata. Kwa hiyo niseme tu kwamba ni haijachangia sana mpira, lakini umechangia ustaarabu wake. Lakini pia tukumbuke tu kwamba George Weah sio mgeni kwenye siasa, alijaribu mara kadhaa hata kupambana na aliyekuepo mama
Sirleaf Johnson.
Helen Johnson Sirleaf bado walikuwa wamepambana, hata huyu Joseph Boakai walipambana, walikuwa pamoja na ulifanyiwa pia marudio kama ilivyorudiwa sasa. Kwa ni mzoefu alishinda 2018 walipopambana pale kati ya 2017 mpaka 2018, na sasa yule ambaye alimshinda ameongoza. Kwa hiyo kama ambavyo Joseph Boakai pia alionyesha ustaarabu, hakuleta upinzani sana huku goma goma, alimwachia mwenzake. Kwa hiyo niseme tu kwamba si tu kumpongeza George Weah, lakini kumpongeza hata Joseph Boakai kwamba huyu aliyemshinda sasa aliwahi kumshinda pia na wakaonyesha ustaarabu. Kwa kweli ni viongozi ambao tunapaswa kuwapongeza, ukiachilia mbali ambao matatizo ya Waliberia bado yanaendelea: rushwa kubwa, umaskini mkubwa, vijana wengi hawana kazi, na pia ingawaje wengine wanamlaumu Joseph Boakai kwamba hayo ambayo anasema atafanya hakufanya. Aliwahi kushika nafasi kubwa za makamu wa rais, mbona hakuweza kuzifanya? Lakini yeye mwenyewe anasema ilikuwa ni gari ya mbio ambayo ilikuwa inasubiri gari. Sasa imeshapata nafasi ya kukaa mbele, ndio ataonyesha sasa umahiri wake pamoja na uzee. Sisi hatusemi sana uzee, kwa sababu haendi kubeba zege kule. Ni akili, tunachotajua ni akili. Ni bado ingawaje bado analaumiwa kwamba mzeeka, lakini zinachotajua ni akili. Hata taifa la Marekani lina mzee kuzidi hata Joseph Boakai, naye anataka kugombea. Kwa kinachohitajika ni akili na busara za mtu. Yule mzee ana uzoefu wa hali ya juu. Tuone kitu gani kitaendelea sasa baada ya kuwa na salamu, nchi kuwa salama na amani. Kinachohitajiwa sasa ni kukuza uchumi na maendeleo ya Waliberia.
Weah na Boakai Jumapili walihudhuria pamoja ibada ya misa katika mji mkuu Monrovia, ambako walihutubia wafuasi wao. Hapa mchambuzi Mwakatobe anatoa pia maoni kuhusu kitendo cha wapinzani hao wawili.
Kwanza, kwa watu ambao hawana habari, huyu Joseph Boakai ni kiongozi, hata kwenye dhehebu lake ni kiongozi tu mkubwa wa kidini, mtu mwenye maadili na mafundisho mazuri ya Kikristo, na ni kiongozi. Kwa hiyo wao kuhudhuria pamoja pia kunaonyesha ni jinsi gani ambavyo kwamba kwa kweli upinzani si uadui, bado ni taifa moja. Wanaweza katofautiana mitazamo, wanaweza wakatofautiana hata umri tuliosema, hata ule uwezo wanaweza katofautiana, lakini wanapokuja kwenye masuala yanauunganisha pamoja, ikiwemo kuhudhuria ibada pamoja kwa ajili ya kuombea nchi yao au kuhutubia wafasi wao, kusali pamoja, ni ishara njema ya kwamba wanasiasa wengi huwa hawawezi hata kashikana mkono au wakakaa ofisi moja, lakini kwa kweli hawa wameonyesha kwamba tunaweza tukapingana pasipo kupigana.
Liberia ni nchi ya Afrika Magharibi, na nchi nyingi za Afrika Magharibi tunajua zimekumbwa zaidi na masuala ya mapinduzi ya kijeshi. Alafu sijui inaweza kuwa ni mfano mzuri kwa hizo nchi ambazo wakati huu zinatawaliwa na viongozi wa kijeshi, pengine labda na nchi zingine nyingine za Afrika Mashariki au Afrika ya Kati ambazo zinaelekea kwenye uchaguzi, mfano DRC inajiandaa kwenda kwenye uchaguzi, Tanzania hapo mokani, inaweza kuwa ni mfano mzuri sio tu kwa hizo nchi za Afrika Magharibi, lakini kwa ujumla kwa nchi zote za Afrika.
Ni kweli umehoji au naweza kusema umeuliza kitu ambacho ni kizuri sana. Kuna watu ambao wanasema labda tupigane kwanza ili tuweze kunyoshana kwa jinsi ambavyo tunakiuka misingi ya kidemokrasia na haki za binadamu. Labda tunyoshane tupigane kama wengine ambao wamepigana, alafu wakajua kwamba kupigana kumbe ni kubaya, ende kujue turudi katika ule mstari. Mimi niseme hatupaswi kupigana ili ndio tuweze kunyoka, kama ambavyo Liberia sasa walipigana alafu sasa wananyoka. Tunapaswa kujifunza siasa za kistaarabu kutoka kwa wengine ili tusije tukaingia kupigana. Taifa la Ghana halitofautiani sana na Liberia. Lilikuwa taifa ambalo tokea alipoondoka baba yetu Kwame Nkrumah lilikuwa na mapinduzi mengi, wakiwemo hapa kina Jerry Rawlings walipindua mara kadhaa, lakini baadaye wakarudi kwenye mstari wa demokrasia. Mpaka sasa hivi Ghana ni miongoni mwa nchi ambazo zina ustaarabu na demokrasia ya hali ya juu sana barani Afrika. Lakini pia zipo nchi zingine ambazo hazisemwi, lakini zina amani, zina usalama na zinafanya maendeleo. Kwa mfano, hakuna mtu anayezungumzia kuhusu Mauritius, kuhusu Botswana. Ni mfano mzuri kweli kweli, taifa hilo hawajawahi kupigana, wanafanya chaguzi mbalimbali na maendeleo ni makubwa kule. Tunapaswa kujifunza kwa ambao hawajawahi kupigana, lakini pia hata wale ambao wamepigana lakini wakaona huo mwelekeo ni mbaya, ngoja tukichukue mkondo wa demokrasia kama ambavyo imekwenda Ghana vizuri na Liberia tunavyosema. Kwa niseme tu kwamba pamoja na kwamba Liberia ilitoka kwenye historia mbaya ya mauaji na mapigano na mapinduzi, lakini sisi tunapaswa tujifunze kwa mwelekeo wao mzuri huu, ili na sisi tusije tukaingia kule ambako walikotoka.
Ni Gwandumi Mwakatobe akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Punde tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Serikali ya DRC sasa nasubiri kuwasili kwa kikosi cha SADC, huku pia kijiandaa kuondoka kwa kikosi cha Jumuiya ya Afrika Mashariki ambacho askari wake walitumwa huko Kivu Kaskazini na Ituri mwishoni mwa mwaka 2022. Kwa mujibu wa maamuzi ya DRC, kikosi cha kanda ya Afrika Mashariki na ujumbe wa Umoja wa Mataifa ambao umekuwepo nchini humo tangu mwaka 1999 MONUSCO wanatakiwa kuanza kujiondoa mwezi ujao. DRC imekuwa kikishtumu kikosi cha Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kutoshambulia makundi yenye silaha mashariki mwa nchi. Lakini kikosi hicho kimesema mara kadhaa kwamba jukumu lake ni kulinda amani na ulinzi wa raia, huku pia kikiunga mkono mchakato wa kisiasa wa mazungumzo. Mwenzetu Jason Nyakundi kutoka Kenya anaangazia sababu ya DRC kukihitaji sana kikosi cha SADC na iwapo kikosi hicho kitafanikiwa mahala kile cha Afrika Mashariki kimeshindwa.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetia saini makubaliano yanayohusu kikosi cha Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC ambacho kitatumwa mashariki mwa nchi hiyo. Rais wa DRC Felix Tshisekedi aliongoza sherehe rasmi kuhusu mpango huo mjini Kinshasa siku ya Ijumaa wiki iliyopita. Kutumwa kwa kikosi hicho kuliamuliwa katika mkutano wa kilele uliofanyika Windhoek, Namibia, Mei 7 mwaka huu wa 2023. Bunge la Kenya mwaka jana liliidhinisha kutumwa kwa karibu wanajeshi 1000 kwa misheni ya kulinda amani nchini DRC kwa muda wa miezi 6. Hata hivyo, wanajeshi hao wamekaa zaidi ya kipindi cha awali kilichokubaliwa. Kulingana na naibu waziri wa mambo ya nje nchini DRC Christophe Lutundula, ni kuwa serikali imejitolea kukipatia kikosi cha SADC huduma za kidiplomasia zinazohitajika kwa aina hii ya uingiliaji kati. Alisema kikosi cha kikanda cha SADC kitatumwa kusaidia jeshi la Kongo katika kupigana na kuangamiza kundi la M23 na makundi mengine yenye silaha ambayo yanaendelea kuvuruga amani na usalama mashariki mwa DRC. Richard Tuta ni mtaalamu wa masuala ya usalama, na kwanza nimemuuliza ni ipi anafikiri sababu ya kufeli kwa kikosi cha Jumuiya ya Afrika Mashariki nchini DRC.
Sababu ya kuweza kufeli kwa jeshi la Afrika Mashariki kule DRC sio sababu za kijeshi, ni sababu za kisiasa. Na ndio sababu sasa utakuta kwamba wameamua sasa kuwalete wanajeshi wa SADC, kwa sababu kwamba utakuta labda nchi za wanachama wa SADC hawahusiki moja kwa moja na siasa zinazoendelea katika nchi ya DRC kwa hivi sasa. Kwa hivyo ningependa kwamba kutibia hilo maanani kwamba sio sababu za kijeshi, ni sababu za kisiasa, kwa sababu nchi wanachama wa Afrika Mashariki utakuta kwamba kwa njia moja ama nyingine wana sababu zingine ambazo wanajaribu kuzizingatia zaidi katika DRC. Na pia tunasema kwamba mbuzi hana haki kwa mahakama ya sisi, kwa sababu njia moja ama nyingine Uganda ina sababu zake za kuwa kule DRC. Rwanda ina sababu zake za kuwa kule DRC. Sasa utakuta kwamba na hizi nchi zote ni wanachama, na utakuta wakati mwingine inafika kwamba nchi husika ndio pia mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo sioni sioni kwamba DRC ingepata haki kwa mahakama ya Fisi. Lazima ukaanzia kwa historia ya M23, walitoka wapi, ni akina nani, utakuta kwamba wengi wao wana asilia ya kabila fulani ama ya jamii fulani kule Rwanda, na kupitia kwamba wako na asilia wa jamii fulani kule Rwanda, huenda ikawa kwamba pia wako na ushawishi kule Rwanda. Kwa hivyo kuweko kwamba wako na asilia ya Rwanda, labda pia ndio inafanya pia wakapata uungwaji mkono na Rwanda. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo labda yanachangia kwamba kuwa kwamba serikali ya Rwanda, hizo tuhuma ambazo tunasikia kwamba inaunga mkono. Unakuta kwamba Uganda inaashiria kwamba iko kule kupambana na kikundi cha kigaidi ambacho kinahatarisha usalama wa raia wa Uganda, na kwamba hiki kikundi cha kigaidi siku fulani imeweza kujikupanga na kutekeleza mashambulizi kule Uganda. Haya ndiyo sababu ambazo zinaonekana, lakini kuna sababu zingine ambazo hazionekani. Sababu za kisiasa, sababu za kiubabe, siasa za Afrika Mashariki, ubabe wa kushindana Afrika Mashariki. Haya ndiyo sababu ambayo hakuna yoyote ambayo yanayoyataja. Kwa hivyo ndio unakuta kwamba wanajeshi walioko kule sio wanajeshi wa kwenda kupigana, bali utakuta kwamba ni wanajeshi ambao labda wameenda kule kutalii tu.
Pia katika mkutano wa hivi karibuni wa baraza la mawaziri uliofanyika mjini Kinshasa mnamo Novemba 10, Rais Tshisekedi alisema Jumuiya ya Kusini mwa Afrika ilikuwa imeazimia kutuma wanajeshi watakaoshirikiana na jeshi la Kongo kusaidia DRC kuangamiza maadui wa nchi. Serikali ya Kongo sasa inasubiri kuwasili kwa kikosi cha SADC, na wakati huo huo inajiandaa kujiondoa kutoka kwa kikosi cha Jumuiya ya Afrika Mashariki ambacho askari wake walitumwa Kivu Kaskazini na Ituri mwishoni mwa mwaka 2022 ili kupambana na makundi yenye silaha haswa M23. Kwa mujibu wa maamuzi ya hivi punde ya DRC, kikosi cha kanda na ujumbe wa Umoja wa Mataifa ambao umekuwepo nchini humo tangu mwaka 1999 wanatakiwa kuanza kujiondoa mwezi ujao. Uamuzi mwisho unatarajiwa kuchukuliwa katika ngazi ya ukanda wote wa Afrika Mashariki katika mkutano wa 23 wa kawaida utakaofanyika Arusha, Tanzania, tarehe 24 mwezi huu. Siku ya Ijumaa, Rais Tshisekedi alifanya mkutano wa mashauriano kwa njia ya video na wenzake Rais wa Uganda Yoweri Museveni na William Ruto wa Kenya. Na Bende wa Moto ni mchambuzi wa siasa nchini Uganda.
Bwana Tshisekedi, rais wa Kongo, alikuwa na hamu ya haraka sana kwa sababu alikuwa anatazamia uchaguzi ambao uko umekaribia sana, nafikiri kwa mwezi moja unaokuja. Alikuwa na hamu sana kwamba majeshi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki itamsaidia, kwani hilo ndilo neno sugu sana kule Kongo, kwamba atasaidiwa awaangamize waasi na vikundi vingine vinavyopigana mashariki mwa Kongo, ili imupe mwangaza wa kuweza kufanya kampeni ya raisi kuweza kushinda muhula mwingine wa pili kule Kongo. Hilo halikutokea. Jumuhuri ya Kongo ilihitaji sana sana Jumuiya ya Afrika Mashariki itokomeze hivyo vikundi kabla ya uchaguzi. Hilo halikutokea. Arusha haikusaidia kuweza kusema kunalo jeshi la Umoja wa Mataifa huko Kongo, na wakongomani wakati walikuwa wanaomba na kudai jeshi la Afrika Mashariki liende Kongo, walikuwa tayari wameanza maandamano kwamba jeshi la Umoja wa Mataifa liondoke Kongo, kwa sababu miaka 20 halijachangia amani ya mashariki mwa Kongo, na Tanzania ikakataa kuchangia vikosi vilivyoenda Kongo. Na mimi hapo ndio nilijua kazi hii ya Arusha inaweza kuwa ngumu sana kuweza kusaidia watu wa Kongo. Jambo la kusikitisha ni kwamba tulienda Kongo kama watu waliochangia majeshi kwenda huko. Jeff alikuwa anajitayarisha kufanya kazi yake kule Goma, na jemedari Muhoozi Kainerugaba mwana wa jemedari Yoweri Museveni Uganda akasema kwenye Twitter yake kwamba M23 ni ndugu zetu, hatuwezi kuwapiga. Na kwa aibu kubwa Uganda tayari pia ilikuwa imetoa kikosi kwenda Kongo. Kwa hivyo hilo lilikuwa kama kusema bwana Muhoozi anamaanisha jeshi letu limeingia Kongo ndio, lakini jeshi letu limeenda kufanya utalii kama wenzao wa Umoja wa Mataifa. Nikasema hivi, Kongo na Rais Tshisekedi nafikiri wamekata kauli nzuri sana kuweza kutegemea kuna wenzao wa huko Afrika ya Kusini SADC kuweza kuwasaidia kuponda, na nitarudia, kuponda vikundi vya ugaidi, vikundi vya uasi, vikundi vya uwizi, uporaji wa mali ya Kongo ili Kongo iweze kupata amani.
Mnamo Aprili mwaka huu, kamanda wa kikosi cha Jumuiya ya Afrika Mashariki Meja Jenerali Jeff Nyaga alijiuzulu kwa kila alichokitaja kwamba ni sababu za kiusalama na njama ya kuhujumu jumbe huo. Katika barua ya kujiuzulu, Nyaga alisema kwamba kulikuwa na jaribio la kutishia usalama wake katika makazi yake ya awali mwezi Januari. Kamanda mpya wa kikosi aliteuliwa na Rais Ruto. Huku uchaguzi kukaribia Desemba mwaka huu, Tshisekedi lazima awashawishi wapiga kura wake katika maeneo ya mashariki mwa nchi, ambao aliwaahidi miaka minne iliyopita kumaliza tishio la waasi wenye silaha. Hapo awali alikuwa ameweka matumaini kwa kikosi cha Afrika Mashariki, lakini wanajeshi hao wameshikilia jukumu lao la kuzuia, jambo ambalo limemkasirisha.
Unajua wanajeshi hufuata amri. Unakuta kwamba kila jeshi liloko kule DRC kwa hivi sasa lina wakubwa wao wa kijeshi ambao wengi wao ni marais. Na hao wa marais wamechaguliwa kisiasa. Sasa utakuta kwamba labda katika kutoa amri kule wanatoa amri ambayo labda haita waadhiri kwa njia moja ama nyingine kisiasa za kimataifa, kisiasa za Afrika Mashariki, kisiasa ya bara la Afrika, na kisiasa pia ya inchi zao wenyewe. Kwa hivyo haya ndio mambo ambayo utakuta kwamba imechangia kufeli kwa lilo jeshi. Sana sana ni masuala ya kisiasa. Sioni kama M23 na hivi vikundi vingine zote karibu vikundi 100 zinaweza kwa kwamba zina ubabe wa kijeshi kushinda jeshi za Afrika Mashariki. Hawana silaha, hawana mafunzo, hata ile ari na nguvu pia hawana kushinda jeshi ya Afrika Mashariki. Na labda cha umuhimu ni kwamba inatakikana kwamba jeshi sasa ambalo limeingia ikaweza kujifunza kutokana na yale ambao jeshi la Afrika Mashariki imekumbana nayo, kwa sababu tunasema kwamba ukiona cha mwenzako kinanyolewa chako kitie maji. Kwa hivyo inahitajika kwamba SADC ikatia kichwa chao maji wasije wakanyolewa kule DRC. Kwa hivyo kwa hivi sasa DRC cha umuhimu kwake sio kwamba sio mambo ya kimaeneo, ni mambo ya kwamba ni yupi ambaye atakuja kunisaidia kupoesha moto wakati ambapo nyumba yangu inapoungua. Kwa hivyo hata wakiweza kusaidiwa na kile kikundi cha Russia kile ya cha mamluki cha Russia, watawaendea. Kwa hivyo wanaweza kaendea chochote sasa kwa hivi sasa, mradi tu kwamba wakaweza kuishi kwa usalama. Kwa hivyo hata kama watasaidiwa na Umoja wa Nchi za Kiarabu, watajiunga nao, watasema kwa hivi sasa DRC ni ile nchi ambayo imegonjeka, na chochote ambacho ataambiwa kinaweza kumsaidia ili akapone, basi atakimeza tembe yote kwa hivi sasa.
Kikosi cha Jumuiya ya Afrika Mashariki kilichotumwa kwa mara ya kwanza mwezi Novemba kinajumuisha wanajeshi kutoka Kenya, Uganda, Burundi na Sudani Kusini. Mkataba wao uliojulikana kama SOFA awali uliwapa muda wa miezi 6 ambao ulimalizika mwezi Machi mwaka huu. Tshisekedi alisema wanajeshi hao wanapaswa kushambulia waasi, haswa kundi la M23 ambalo DRC inaishutumu Rwanda kwa kuliunga mkono, shutuma ambazo Rwanda imezikataa. Hata hivyo kikosi cha Afrika Mashariki kinasema jukumu lao ni kulinda amani na ulinzi wa raia, huku pia kikiunga mkono mchakato wa kisiasa wa mazungumzo.
Asante sana Jason Nyankundi. Kwa undani nakamilisha muda wake kwa leo. Mlikuwa nami Patrick Nduimana, mwongozaji wa kipindi alikuwa Fiona Wamai, kwa pamoja na wageni tukiwatakia usiku mwema.